สดใสสำราญลูกมสทอทุกคนเริกราเบิกบาน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการในวันนี้นะคะคือรายการวิทยุออนไลน์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะวิทยากรในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์สัชมนปรีดานะคะจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวเราเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสมัยใหม่นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเติบโตก็คู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารนะทั้งในบ้านเราและก็ในต่างประเทศบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญหลายประการนะคะในเรื่องของการช่วยถนอมรักษาคุณภาพอาหารในเรื่องของการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารไปยังแหล่งจำหน่ายและผู้บริโภคได้สะดวกขึ้นแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดด้วยเพราะว่าถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบอย่างสวยงามแล้วก็สะดวกในการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้เรามาดูว่าการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการนำมาใช้ในบ้านเราและก็ในต่างประเทศเนี่ยที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่ฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยในภาชนะบรรจุที่เราเรียกว่า retort pouch นะคะก็จะเป็นภาชนะบรรจุอาหารประเภทอ่อนตัวนะคะซึ่งมีการผลิตจากฟิล์มต่างชนิดกันจำนวนหลายชั้นที่มาประกบกันสังเกตก็ใช้คำว่า laminate นะคะทำให้คุณสมบัติของ retort pouch เนี่ยมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือเรื่องของการทนต่อความร้อนแล้วก็ทนต่อแรงดันอากาศในสภาพของการฆ่าเชื้อนะคะซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับการใช้ภาชนะบรรจุจำพวกกระป๋องแล้วก็ขวดแก้วนะคะทีนี้จุดเด่นของ retort pouch เนี่ยก็คือมันจะสามารถช่วยยืดอายุการเก็บอาหารได้เช่นเดียวกับพวกผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องนะคะแล้วก็ยังรักษาความสดแล้วก็ลักษณะเนื้อสัมผัสก็คือความนุ่มความชุ่มน้ำหรืออื่นๆเนี่ยของอาหารเนี่ยได้ดีพอๆกับพวกอาหารแช่เยือกแข็งเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์อาหารที่เห็นได้ อย่างเห็นชัดนะฮะนับตั้งแต่ว่าในโลกของเราเนี่ยมีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทในที่บรรจุในกระป๋องแล้วก็ขวดแก้วมานะคะทีนี้สำหรับกองทัพบกของอเมริกันเนี่ยก็ได้นำอาหารที่บรรจุใน retort pouch เนี่ยมาใช้เป็นเสบียงในกองทัพตั้งแต่ปีค.ศ.1950ก็ตั้ง50กับ60ปีมาแล้วนะฮะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เสบียงที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็สะดวกต่อการพกพาจวบจนกระทั่งมาถึงปีค.ศ.1965เนี่ยก็ได้นำเอาบรรจุภัณฑ์ retort pouch เนี่ยมาใช้ในเชิงการค้านะคะในประเทศอิตาลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ทำให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการกระบวนการผลิตอาหารต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังมาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตretort pouchเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เนี่ยมันมีดีหลายประการนะฮะในแง่ของการที่สามารถที่จะป้องกันการซึมผ่านของพวกแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สอื่นๆในอากาศนะฮะป้องกันความชื้นจุลินทรีย์หรือแม้กระทั่งแสงเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะปิดผนึกได้ดีแล้วก็ทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงและความดันสูงเพราะฉะนั้นตัววัสดุที่ใช้ในการผลิต retort pouch เนี่ยนะคะที่เขาต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประการด้วยกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของมีอัตราการซึมผ่านของแก๊สที่ต่ำมากมีการอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำที่ต่ำมากนะคะไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับหรือชอบน้ำนะคะสามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน แล้วก็สเตอร์ไลน์ได้นะคะคือทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงในระดับของการฆ่าเชื้อได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายก็คือว่ามีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เป็นวัสดุบรรจุอาหารได้หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นก็มีความเหนียวแข็งแรงรวมทั้งในเรื่องของการปราศจากสารทำละลายที่หลงเหลือมาจากกระบวนการขึ้นรูปนะคะหรือสารหรือกาวที่ใช้ประกบวัสดุแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการเคลื่อนตัวภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไมเกรดนะฮะออกมาสัมผัสกับอาหารที่บรรจุอยู่ในรีทอร์ตพาวช์ได้นะคะนี้ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของรูปแบบของรีทอร์ตพาวช์ที่มีการใช้งานสำหรับการบรรจุอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะคะมันก็จะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือว่าเป็นถุงที่ขึ้นรูปซองมาก่อนนะคะหรือ preform pouch นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้เพราะว่าขึ้นรูปซองมาแล้วเนี่ยโดยผู้ผลิตตัดถุงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ปิดผนึกมาให้3ด้านเพราะฉะนั้นโรงงานหรือผู้บรรจุเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาบรรจุอาหารแล้วก็ปิดผนึกด้านที่เหลือได้ทันทีนะคะก็จะเรียกถุงแบบนี้ว่าถุงปิดผนึก4ด้านส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นถุงชนิดขึ้นรูปร่วมกับการบรรจุนะคะหรือ inline form pouch นะคะลักษณะเช่นนี้ก็คือว่าตัววัสดุบรรจุเนี่ยมันจะเป็นแบบม้วนแล้วก็ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นซองไปพร้อมๆกับการบรรจุอาหารและปิดผนึกโดยใช้อุปกรณ์การผลิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าผู้ผลิตหรือผู้บรรจุเนี่ยก็จะนำวัสดุที่มาเป็นม้วนเนี่ยมาเข้าเครื่องพับนะคะพับครึ่งจากด้านก้นถุงแล้วก็ปิดผนึกด้านข้างทั้งสองด้านแล้วก็บรรจุอาหารลงไปหลังจากนั้นก็ปิดผนึกด้านที่เหลือเพราะฉะนั้นถุงประเภทนี้เขาเรียกว่าถุงปิดผนึก3ด้านนะคะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการตรวจสอบรีทอร์ชพาวเนี่ยในอุตสาหกรรมก็ทำยังไงบ้างนะคะเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดรีทอร์ชพาวเนี่ยเป็นวัสดุชนิดอ่อนตัวแล้วก็ใช้ความร้อนในการปิดผนึกรอบด้านของถุงเพราะฉะนั้นรอยปิดผนึกเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพนอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพในด้านชนิดแล้วก็ความหนาของวัสดุที่ใช้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวถุงรีทอร์ชพาวช์นะคะทีนี้การในเรื่องของการปิดผนึกที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากอะไรก็ต้องเริ่มจากการใช้วัสดุที่ไม่มีตำหนิมาก่อนนะคะปราศจากสิ่งปนเปื้อนบริเวณรอยหรือแนวผนึกการวางถุงในระหว่างการปิดผนึกเนี่ยก็จะต้องตรงกับจุดที่กำหนดทุกครั้งแล้วก็ผิวหน้าส่วนให้ความร้อนในการปิดผนึกเนี่ยก็ต้องเรียบและขนานกันการตั้งอุณหภูมิของการปิดผนึกก็ต้องเหมาะสมกับการหลอมติดกันของวัสดุชั้นในสุดของถุงพร้อมกับการใช้แรงกดทับระยะเวลาของการให้ความร้อนที่จะต้องพอดีเพื่อที่จะทำให้รอยปิดผนึกติดเป็นเนื้อเดียวกันมีความเรียบสม่ำเสมอโดยที่ไม่บางเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขาดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้ก็ต้องใช้ความพิถีพิถันถึงจะทำให้เป็นภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่สามารถที่จะคงคุณภาพของอาหารไว้ได้ดีนะคะทีนี้การตรวจสอบตัวอย่างถุงนะคะรีทอร์ชพาวช์ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของรอยปิดผนึกซึ่งจะต้องมีลักษณะที่เกิดการหลอมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออกของชั้นปิดผนึกทั้งสองด้านที่เราเรียกว่าฟิวชั่นนะคะก็อาจจะทดสอบโดยเริ่มต้นด้วยการดึงด้วยมือเปล่าแล้วก็ตรวจดูด้วยสายตานะคะโดยเฉพาะบริเวณขอบของรอยปิดผนึกเนี่ยต้องเรียบแล้วก็ไม่มีรอยขาดทีนี้มาดูต่อนิดนึงนะคะว่าการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารนะอีกรูปแบบถัดมานะฮะที่จะพูดถึงก็คือในระบบปลอดเชื้อซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า aseptic packaging นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างคำนี้ก็หมายถึงว่าเป็นระบบการผลิตอาหารโดยใช้ความร้อนเพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะฮะจะเป็นจุลินทรีย์เป้าหมายของอาหารแต่ละประเภท แล้วก็ผ่านอาหารเนี่ยที่ฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยนะฮะเข้าสู่กระบวนการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อแล้วก็เป็นลักษณะของการกระบวนการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศที่ปลอดเชื้อด้วยนะคะอันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยระบบปลอดเชื้อเนี่ยก็มีมาสักระยะเวลานึงแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ในสมัยก่อนปีพ.ศ. 2456ในประเทศเดนมาร์กนะคะที่มีการริเริ่มการบรรจุนมสดในกระป๋องโดยในเนลสันนะคะแล้วก็สามารถจดสิทธิบัตรวิธีการที่เรียกว่าอะเซปติกเนี่ยในปีพ.ศ. 2413นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยเนี่ยคือประมาณ2460เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนายดังเล่ก็ได้จดสิทธิบัตรวิธีการฆ่าเชื้อกระป๋องโลหะและฝาเนี่ยด้วยไอ้น้ำอิ่มตัวแล้วก็บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์แล้วลงไปนะคะพ.ศ. 2476เนี่ยบริษัทอเมริกันแคนก็ได้พัฒนาเครื่องบรรจุที่มีระบบที่ทำให้อาหารร้อนทำให้อาหารเย็นลงแล้วก็บรรจุในเครื่องเดียวกันที่เราเรียกว่าระบบ Heat Cool Fill นะคะโดยตัวกระป๋องแล้วก็ฝาปิดเนี่ยก็ถูกฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำร้อนอิ่มตัวก่อนที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อและทำให้เย็นลงแล้วเนี่ยจะถูกบรรจุไปพร้อมๆกับฝาที่ถูกปิดในส่วนเฉพาะของเครื่องที่ปิดสนิทนะคะขณะที่มีไอ้น้ำร้อนอยู่ด้วยอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบปลอดเชื้อที่ก็มีมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะประมาณ100ปีแล้วทีนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยระบบปลอดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีมาในระยะเวลาประมาณสักปี2505นะคะเริ่มจากพวกผลิตภัณฑ์นม เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นมมันก็เป็นอาหารที่มันมีการเสื่อมเสียได้ง่ายเนื่องจากว่าเสื่อมเสียได้จากพวกจุลินทรีย์ได้มากมายหลายประเภทเพราะมันเป็นอาหารที่มันเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเป็นเวลาตั้งแต่2505มาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยถึงได้รับความนิยมโดยเฉพาะการใช้ระบบนี้กับพวกผลิตภัณฑ์ประเภทที่มันเป็นของเหลวนะฮะอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้พวกชาเขียวแต่อย่างไรก็ตามผลจากโครงการนมโรงเรียนก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่มีการใช้เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยระบบปลอดเชื้อนะคะทีนี้หลักการบรรจุแบบปลอดเชื้อเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความแตกต่างจากการผลิตอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่บรรจุลงในกระป๋องนะคะคือขวดหรือว่าพวกขวดแก้วก็ดีหรือพวกรีทอร์ตพาวช์นะฮะโดยที่การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องหรือขวดแก้วเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์ในอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเรียบร้อยแล้วในขณะที่การบรรจุโดยระบบปลอดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นการบรรจุอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะใช้วิธีพาสเชอไรซ์หรือสเตอร์ไลซ์มาแล้วเนี่ยลงในภาชนะบรรจุที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเช่นกันนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่าอะเซปติกโซนหลังจากนั้นก็ปิดผนึกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนย้อนกลับนะคะของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้อาหารโดยเฉพาะที่ผ่านการสเตอร์ไลน์มาแล้วในระบบอุณหภูมิสูงเวลาสั้นหรือที่เราเรียกว่า HTST นะฮะหรือสเตอร์ไลน์ในระบบอุณหภูมิสูงมากเวลาสั้นมากหรือ UHT เนี่ยหรือการให้ความร้อนด้วยวิธีอื่นที่ไม่ได้ใช้นะฮะความร้อนในการฆ่าเชื้ออย่างเช่นการใช้ความดันสูงหรือการกรองแยกเชื้อออกมาแล้วก็นำมาบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีเพราะว่าระบบนี้เนี่ยมันจะสามารถรักษากลิ่นรสชาติของอาหารไว้ได้แล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำหรือใช้วิธีการแช่เย็นนะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยชนิดของอาหารที่จะนำวิธีการบรรจุแบบปลอดเชื้อมาใช้เนี่ยมักจะเป็นอาหารที่เป็นของเหลวเป็นส่วนใหญ่นะฮะอย่างเช่นพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์นมพวกน้ำผักน้ำผลไม้พวกซุปนะคะเป็นตัวอย่าง ปัจจุบันก็เขาก็มีการพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเหลวที่อาจจะมีองค์ประกอบที่มันเป็นชิ้นส่วนของอาหารชิ้นเล็กๆบนอยู่ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการฆ่าเชื้อในระบบปิดอย่างเช่นในระบบท่อหรือใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็สะดวกที่จะใช้กับอาหารที่เป็นของเหลวที่ไหลได้มากกว่าอาหารที่เป็นของแข็งหรือมีรูปแบบอื่นๆนะคะทีนี้สำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะและวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยระบบปลอดเชื้อเนี่ยนะคะจากหลักการการบรรจุแบบปลอดเชื้อซึ่งเป็นการบรรจุหลังการฆ่าเชื้ออาหารมาแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ต้องทนต่อความร้อนหรือความดันสูงดังนั้นการบรรจุแบบปลอดเชื้อนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวนะคะอย่างเช่นพวกกล่องกระดาษหรือถุงพลาสติกก็ได้ก็เป็นการลดคอสหรือต้นทุนของการใช้บรรจุภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่สำหรับคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการบรรจุแบบปลอดเชื้อเนี่ยนะคะตัวบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะต้องทำหน้าที่หลักในการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์จากสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ให้มีโอกาสเข้าไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุอยู่ภายในแล้วก็ต้องช่วยป้องกันแก๊สออกซิเจนจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยไม่ให้เข้าไปในตัวอาหารในอันที่จะไปเร่งการเกิดพวกปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยด้อยลงนะคะเพราะนั้นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการบรรจุแบบปลอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการนะฮะที่สำคัญก็ได้แก่ประการแรกก็คือว่าตัววัสดุนะฮะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารภายใต้สภาวะปลอดเชื้อแล้วก็ต้องไม่มีการปนเปื้อนของตัววัสดุบรรจุเนี่ยนะฮะลงมาในอาหารด้วยประเด็นถัดมาก็คือว่าการคงตัวสภาพทางกายภาพอย่างเช่นไม่รั่วที่ลอยปิดผนึกนะฮะซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการรักษาสภาวะปลอดเชื้อภายในบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีความแข็งแรงมีเสถียรภาพเพียงพอต่อแรงกระทำในระหว่างการลำเลียงขนส่งสินค้าอาหารไปยังที่ต่างๆนะคะนอกจากนั้นตัววัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ต้องไม่ดูดซับน้ำหรือความชื้นแล้วก็ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนความชื้นแสงสว่างตลอดจนกระทั่งกลิ่นจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ให้ดีที่สุดนะคะมีนั้นตัวอย่างของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะฮะในระบบปลอดเชื้อก็ได้แก่พวกกล่องบรรจุนมและเครื่องดื่ม UHT นะฮะที่ผลิตจากวัสดุซ้อนกันหลายชั้นนะคะไอ้วัสดุซ้อนกันหลายชั้นเนี่ยก็อย่างเช่นมีโพลีเอทิลีนประกบกับกระดาษประกบกับโพลีเอทิลีนประกบกับอลูมิเนียมฟอยล์นะฮะประกบกับโพลีเอทิลีนแล้วก็ประกบกับโพลีเอทิลีนอีกชั้นหนึ่งเห็นได้ว่าที่อาจารย์พูดมาก็หลายชั้นนะคะที่มาลามิเนตหรือประกบให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นพวกภาชนะพลาสติกซึ่งอาจจะมีทั้งในรูปแบบของขวดหล่อที่บีบได้ถ้วยและถาทั้งประเภทขึ้นรูปมาจากโรงงานผลิตหรือขึ้นรูปโดยเครื่องจักรที่ใช้บรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็นิยมใช้บรรจุทั้งเครื่องดื่มอาหารเหลวแล้วก็อาหารผสมนะคะนี่อีกประเด็นนึงนะคะก็คือว่าในเรื่องของการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ในระบบปลอดเชื้อนะคะก็มีวิธีการแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์นะคะวิธีที่นิยมใช้กันมากก็ได้แก่การใช้ความร้อนการใช้สารเคมีหรือแม้กระทั่งรังสีนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้วิธีการต่างๆที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะคะร่วมกันนะมียกตัวอย่างเช่นในกรณีของการใช้ความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ความร้อนชื้นอย่างเช่นในรูปของน้ำร้อนไอ้น้ำอิ่มตัวที่ความดันสูงนะฮะหรือเป็นความร้อนแห้งในรูปของลมร้อนเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจุลินทรีย์และก็สปอร์ของแบคทีเรียที่ทนความร้อนแห้งได้ดีกว่าความร้อนชื้นนะมันก็จะถูกทำลายนะคะความร้อนแห้งก็ต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ176ถึง232องศาเซลเซียสนะซึ่งสูงกว่าความร้อนชื้นคือ ที่อุณหภูมิประมาณ 121-129 องศาเซลเซียสนะคะส่วนการใช้สารเคมีเนี่ยก็เพื่อการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์นะฮะที่นิยมใช้ก็คือพวกไฮโดรเจนปีออกไซด์คลอรีนพวกกรดอะซิเปอร์อะซิติกนะคะเอทานอลแล้วก็เอทิลีนออกไซด์นะคะทีนี้สำหรับไอ้ที่นิยมใช้กันมากก็คือพวกไฮโดรเจนปีออกไซด์ซึ่งใช้กันในยุโรปตั้งแต่ค.ศ.1960นะฮะส่วนในอเมริกาเนี่ยอย.ของอเมริกาก็อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่1981นะคะที่ความเข้มข้นประมาณ 35% นะคะโดยใช้กับพอลีเอทิลีนเท่านั้นนะคะแล้วก็กำหนดให้ต้องไม่มีไฮโดรเจนปีออกไซด์เนี่ยตกค้างไม่เกิน 0.1 ส่วนในล้านส่วนนะคะขณะนี้ก็ได้มีการขยายการอนุญาตให้ใช้กับพลาสติกชนิดอื่นที่นอกเหนือจากพอลีเอทิลีนโดยที่ยอมให้มีไฮโดรเจนปีออกไซด์เนี่ยตกค้างบนบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้านส่วนนะก็เลยทำให้ไฮโดรเจนปีออกไซด์เนี่ยก็ถูกนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีความสะดวกหลายประการในแง่มุมของอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้รังสีเนี่ยรังสีที่เขานิยมใช้นะคะในการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ในระบบปลอดเชื้อเนี่ยก็คือพวกรังสีกัมม่าโดย มีเกณฑ์มาตรฐานก็คือว่าใช้ในความเข้มข้นไม่เกิน15กิโลเกรนะคะกับวัสดุบรรจุชนิดพลาสติกหรือวัสดุร่วมประกอบด้วยหลายชั้นนะฮะนอกจากนี้ก็นอกจากรังสีกัมม่าก็จะมีการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV นะคะในการทำลายเชื้อที่ผิวของวัสดุก่อนและระหว่างการบรรจุทีนี้ประเด็นถัดมานะก็คือเรื่องของการสร้างสภาวะปลอดเชื้อสำหรับการบรรจุนะคะอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปบรรจุในบริเวณบรรจุที่เป็นสภาวะปลอดเชื้อนะคะซึ่งนิยมใช้หลายรูปแบบตั้งแต่มีการกรองอากาศก่อนเข้าไปในบริเวณบรรจุนะคะเพราะว่าในอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยตามปกติมันก็อาจจะมีฝุ่นละอองหรือจุลินทรีย์นะคะหรือแม้กระทั่งขมเหลวควันนะคะปะปนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นการกรองเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เป็นพวกเมมเบรนนะคะหรือฟิลเตอร์หลายๆชุดนะคะกรองในลักษณะที่เขาสามารถที่จะกำหนดขนาดของรูกรองให้มีขนาดเล็กที่สุดคือประมาณ 0.2 ถึง 0.3 ไมครอนซึ่งอันนี้ก็ละเอียดมากที่ในอันที่จะกรองไออนุภาคที่มันเจือปนอยู่ในอากาศที่มันมีขนาดเล็กในระดับจุลินทรีย์ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นอากาศที่ผ่านการกรองผ่านเมมเบรนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกฆ่าเชื้ออีกระดับหนึ่งโดยใช้รังสี UV นะคะเพราะฉะนั้นทำให้อากาศที่อยู่ในบริเวณการบรรจุเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าปลอดเชื้อนะคะเหมาะสำหรับการบรรจุอาหารในสภาวะปลอดเชื้อได้นะคะทีนี้ระบบบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาจะใช้พวกเครื่องจักรสำเร็จรูปที่เป็นระบบปิดนะฮะที่เราเรียกว่าระบบบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อซึ่งก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตเครื่องจักรหรือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะพักสักครู่นะคะ
ทำเป็นไม่รักเธอในทุกครั้งที่เจอกันเหนื่อยที่ต้องแสดงกลางทำหัวใจของฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอสักนิดเลยทั้งที่ในใจฉันมันมีแต่ความหวั่นไหวทั้งที่ในหัวใจ
มาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศดัดแปลงนะคะสำหรับระบบนี้ก็จะเป็นการชะลอหรือป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหารนะคะโดยวิธีการที่ทำให้อากาศที่อยู่รอบๆอาหารภายในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากส่วนประกอบของอากาศในสภาพปกติที่เราดำรงอยู่นะคะนี่หลักการก็คือว่าก็จะเป็นการทำให้สัดส่วนของแก๊สต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเนี่ยนะฮะให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญของจุลินทรีย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าก็จะเป็นการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศของแก๊สชนิดใดชนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งทำให้ภายในบรรจุภัณฑ์เนี่ยไม่มีอากาศเหลืออยู่นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่จะทำการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงนะคะทีนี้อาจจะยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบนี้นะคะว่าเพื่ออะไรบ้างนะคะประเด็นแรกก็คือในกรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการที่จะลดหรือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันวิตามินและลงควัตถุในอาหารนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะผ่านการทอดในน้ำมันนะคะเนื่องถ้าหากว่าบรรจุในภาชนะบรรจุตามปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดการเหินแล้วก็ทำให้เกิดการหมายถึงว่าคุณภาพมันก็จะเสียไปก่อนที่ผู้บริโภคก็จะนำไปรับประทานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งหรือวัตถุประสงค์ถัดมาก็คือกรณีของการที่ต้องการชะลอหรือป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้การบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศดัดแปลงเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ผลดีกับจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตนะคะประเด็นถัดมาก็คือว่า เพื่อช่วยในการลดอัตราการหายใจนะของพวกผักสดผลไม้สดทำให้เป็นการชะลอการเสื่อมคุณภาพนะฮะของพวกผักผลไม้เหล่านี้ก็สามารถที่จะลำเลียงขนส่งหรือว่ากระจายผลิตภัณฑ์อาหารนะไปได้อย่างไกลแล้วก็ในเวลาที่นานขึ้นนะคะโดยที่ยังคงความใหม่สดอยู่ได้รวมทั้งในเรื่องของการใช้เพื่อป้องกันการเติบโตแล้วก็การฟักไข่ของพวกหนอนแมลงที่อาจจะติดหลงปนมากับพวกกลุ่มพวกอาหารสดแล้วก็โดยเฉพาะพวกอย่างพวกธัญชาติต่างๆนะคะช่วยรักษาสีแดงของผลิตภัณฑ์เนื้อนะคะโดยการดัดแปลงให้บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีปริมาณออกซิเจนสูงอันนี้ก็จะมีผลต่อ เม็ดสารสีของผลิตภัณฑ์เนื้อนะที่อยู่ทำให้อยู่ในสภาวะที่มันเรามองเห็นนะการเป็นสีแดงของชิ้นเนื้อนั้นๆ นะคะรวมทั้งในเรื่องของการช่วยรักษารูปทรงของภาชนะบรรจุนะที่ทำให้อย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์ในมันฝรั่งทอดกรอบทำไมเวลาที่เราไปดูเวลาที่เราไปหยิบถุงมาดูก็จะเห็นลักษณะพองๆนะฮะอันนี้มันก็จะช่วยเอื้อในเรื่องของการลดการแตกหักของชิ้นอาหารซึ่งมันมีความเปราะบางนะฮะที่มันอยู่ในถุงอีกทีหนึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์ของการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศดัดแปลงนะคะทีนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าคำว่าดัดแปลงสัดส่วนของอากาศที่อยู่ในองค์ประกอบของแก๊สต่างๆที่อยู่ในอากาศนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง ก็บอกว่าในสภาพบรรยากาศปกติเนี่ยอากาศเนี่ยมันก็จะมีแก๊สต่างๆเป็นองค์ประกอบอยู่มากมายนะฮะแต่ถ้าเราดูถึงแก๊สที่สำคัญที่มันอาจจะมีปริมาณค่อนข้างสูงนะฮะก็อย่างเช่นพวกไนโตรเจนเนี่ยก็จะมีประมาณ 79% ออกซิเจนประมาณ 21% แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.03% ทีนี้แก๊สทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อคุณภาพของอาหารนะฮะที่เรียงตามลำดับความสำคัญก็คือว่าในกรณีของออกซิเจนนะคะออกซิเจนเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ามันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันกับองค์ประกอบในอาหารนะฮะที่สำคัญก็คือไขมันนะวิตามินบางชนิดเพราะฉะนั้นพวกอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่เราต้องการรักษาคุณค่าของวิตามินให้ยังคงอยู่ในอาหารให้มากที่สุดนะฮะก็ควรที่จะบรรจุภายใต้บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะนอกจากนี้ออกซิเจนเนี่ยก็ยังถูกใช้สำหรับการเจริญของจุลินทรีย์หลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียที่ต้องการอากาศพวกรานั้นการบรรจุอาหารในสภาพไร้แก๊สออกซิเจนหรือมีออกซิเจนที่ต่ำมากๆประมาณ 0.1% เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากสาเหตุจากจุลินทรีย์ดังกล่าวนะฮะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือพวกผลิตผลสดไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้ที่มีการใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจเพื่อผลิตพลังงานนะเพราะผักผลไม้สดก็ยังมีชีวิตอยู่ในระยะเวลาหนึ่งหลังการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราลดปริมาณออกซิเจนให้ต่ำลงเนี่ยทำให้กระบวนการหายใจในระดับเซลล์ของผักผลไม้มันเป็นไปอย่างช้าๆเนี่ยมันก็จะเป็นการถนอมรักษาความสดของผักผลไม้เหล่านั้นไว้ได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยออกซิเจนเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสดนะเนื้อสัตว์สดเราต้องการให้เกิดสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเจเนชันของไมโอโกลบินซึ่งเป็นลงขวัตถุในเนื้อนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็อาจจำเป็นต้องรักษาปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถัดมาก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สนี้เนี่ยช่วยชะลออัตราการหายใจของพืชโดยทั่วไปเนี่ยถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราการหายใจของพืชก็จะลดลงก็จะทำให้อายุการเก็บรักษาหรือความหรือพูดง่ายคือความสดของผักผลไม้เนี่ยมันก็จะยาวนานขึ้นอย่างไรก็ตามความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต่างกันไปนะสำหรับพืชผักแต่ละอย่างการชะลออัตราการหายใจของพืชเนี่ยอาจจะได้ผลน้อยถ้าหากว่าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำเกินไปหรือว่าถ้าสูงเกินไปก็อาจจะทำให้เซลล์พืชเป็นอันตรายนะแล้วก็ทำให้การเน่าเสียนี่ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ดีว่าเราจะใช้ในความเข้มข้นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับผักผลไม้แต่ละอย่างนะคะส่วนในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์เนี่ยก็พบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะช่วยชะลอการเจริญนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการทำให้เชื้อเนี่ยมันตายคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นอย่างน้อย20%ที่สมดุลในบรรยากาศเนี่ยก็จะมีผลชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มแบคทีเรียที่ต้องการอากาศแล้วก็กลุ่มราแต่ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศแล้วก็รวมทั้งกลุ่มยีสต์ด้วยนะคะทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยละลายได้ดีในน้ำแล้วก็ไขมันอาจจะทำให้เกิดกลิ่นรสที่ผิดปกติได้นะคะในอาหารแล้วก็ถ้ามีการละลายมากๆนะคะก็อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเนี่ยยุบตัวหรือเสียรูปทรงอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ต้องพิจารณาดูด้วยนะคะถัดมาก็คือเป็นพวกแก๊สไนโตรเจนนะคะมันจะเป็นแก๊สที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะมักใช้แทนที่อากาศเพื่อใช้รักษาระดับความดันนะฮะภายในภาชนะบรรจุป้องกันการยุบตัวของภาชนะบรรจุและการแตกหักเสียรูปทรงของตัวอาหารที่บรรจุอยู่ข้างในนะคะเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นไม่มีรส ละลายในน้ำแล้วก็ไขมันได้น้อยมากเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ทุกชนิดเลยนะคะนี่ประเภทของการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศดัดแปลงเนี่ยเนื่องจากการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศดัดแปลงเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ใช้เนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะคะได้แก่ประเภทแรกก็คือว่าเป็นการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงแบบควบคุมนะคะสังเกตเขาใช้คำว่า control atmosphere packaging อันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ภายใต้สภาพบรรยากาศที่มีอัตราส่วนของแก๊สชนิดต่างๆเนี่ยแตกต่างไปจากบรรยากาศปกติโดยมีระบบหรือวิธีการที่จะทำให้อัตราส่วนเนี้ยคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษาสินค้าอาหารนั้นนะคะปัจจุบันวิธีการนี้ก็จะใช้กับการบรรจุพวกผักสดผลไม้สดในปริมาณมากๆในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะคะที่มีการควบคุมออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับชนิดของผักและผลไม้นั้นๆ นะคะนี่ประเภทที่2ก็คือเป็นการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงแบบ modify นะคะก็คือ modify สัดส่วนของแก๊สชนิดต่างๆในอากาศนะให้แตกต่างไปจากอากาศปกตินะคะแล้วก็อัตราส่วนเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระยะเวลาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุนะคะอัตราส่วนของแก๊สเริ่มต้นวัสดุบรรจุที่ใช้แล้วก็สภาวะของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นะคะวิธีนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกผักผลไม้สดแล้วก็อาหารที่ผ่านการแปรรูปไม่มากนักนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปก็เริ่มหันมาใช้รูปแบบของ Modified Atmosphere Packaging กันมากขึ้นนะคะทีนี้ประเภทที่3ก็คือการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงแบบอัดแก๊สนะคะก็หมายถึงว่าใหเป็นลักษณะของการบรรจุโดยอยู่ภายใต้บรรยากาศของแก๊สหนึ่งๆนะฮะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือไนโตรเจนโดยมีการฉีดหรือพ่นแก๊สชนิดนั้นๆเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศภายในภาชนะวิธีนี้ก็นิยมใช้นะฮะสำหรับไล่แก๊สออกซิเจนในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อออกซิเจนอย่างเช่นพวกอาหารแห้งอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่เปราะแตกหักง่ายหรือแม้แต่น้ำผลไม้ที่ต้องการชะลอการเปลี่ยนกลิ่นและรสชาตินะคะประเภทสุดท้ายก็คือเป็นการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงแบบสุญญากาศนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ภายใต้สุญญากาศโดยมีการดึงอากาศภายในบรรจุภัณฑ์หรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปโดยที่ไม่มีการฉีดแก๊สใดๆเข้าไปแทนที่นะคะซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความดันภายในแล้วก็ภายนอกภาชนะบรรจุเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าก็จะมีลักษณะของการหดรัดตัวของภาชนะบรรจุชนิดอ่อนตัวหรือการยุบตัวของภาชนะประเภทครึ่งรูปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะนิยมใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อออกซิเจนเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพวกอาหารแห้งเมล็ดธัญชาติกาแฟหรือแม้กระทั่งพวกอาหารที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบนะคะพักสักครู่นะคะ
I'm not afraid to die.
ค่ะเดี๋ยวแถมท้ายรายการเนี่ยอาจารย์ขอคุยสักนิดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มภาชนะพลาสติกสำหรับใช้บรรจุอาหารนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะคะในแง่มุมของพวกภาชนะพลาสติกเนี่ยนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าประเภทที่1เขาเรียกว่าเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกที่คงรูปแข็งมากมีความทนทานสูงให้ความร้อนแล้วเนี่ยก็จะไม่หลอมเหลวแล้วก็จะไหม้หรือติดไฟไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำพลาสติกชนิดนี้เนี่ยมาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารนะประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าพวกเมลามีนนะเมลามีนนี่ชื่อเต็มๆก็คือเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์นะคะทีนี้เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาตกไม่แตกนะคะสามารถตกแต่งลดลายได้นะคะก็นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วไปนะคะอัตราการรั่วซึมน้ำเนี่ยค่อนข้างจะต่ำแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีทนความร้อนได้สูงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในรูปของบรรจุภัณฑ์อาหารก็จะมักจะอยู่ในรูปของพวกจานชามช้อนนะทัพพีถ้วยกาแฟเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ในแง่ของความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยก็คือว่าจะไม่เป็นอันตรายนะฮะถ้าเราใช้บรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า60องศาเซลเซียสแต่ถ้ามันร้อนมากกว่านี้เนี่ยจนกระทั่งถึงร้อยองศาเซลเซียสหรือจุดน้ำเดือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคหมายถึงก็ต่อการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับบริโภคแล้วนะฮะอย่างเช่นถ้าเราเอาถ้วยเมลามีนเนี่ยใส่เครื่องดื่มหรือใส่อาหารเสร็จแล้วไปเข้าไมโครเวฟอย่างเงี้ยนะไม่ควรจะทำนะเพราะมันมีโอกาสที่เมลามีนเนี่ยมันอาจจะปล่อยพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพทำอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองทำให้เกิดภูมิแพ้นะหรือปนเปื้อนถ้าเราได้รับสะสมบ่อยๆในร่างกายเราเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะงั้นเมลามีนเนี่ยก็จะไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปรีฮีทในเตาไมโครเวฟนะคะนี่ประเภทของพลาสติกประเภทที่2นะคะก็คือพวกเทอร์โมพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลาสติกที่เมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะหลอมเหลวนะแล้วก็นำมาขึ้นรูปใหม่ได้นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปที่เราเห็นในรูปของพวกขวดน้ำถุงบรรจุอาหารพวกจานชามนะคะพลาสติกประเภทนี้เนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้วก็แบ่งออกเป็น7เบอร์สำหรับการแบ่งแยกเพื่อการรีไซเคิลนะคะนี่เทอร์โมพลาสติกเนี่ยเรามีวิธีตรวจสอบว่าถ้านำมาผลิตในเชิงของการเป็นภาชนะบรรจุอาหารเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะก็อาจจะพลิกดูตรงส่วนท้ายของภาชนะนะคะอย่างเช่นขวดเนี่ยเราก็หยิบมาดูนะจะเห็นเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมรีไซเคิลแล้วก็มีชื่อของชนิดของพลาสติกเป็นตัวอักษรย่อๆเช่น HDPE นะฮะหรือ PP หรือ PETE อย่างเงี้ยเป็นชื่อของเขาชื่อของพลาสติกแล้วก็มีตัวเลขอย่างเช่นตัวเลข1ตัวเลข2ตัวเลข3อะไรเงี้ยอยู่ในเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะถ้ามันเป็นตัวเลขนะตัวเลข2ตัวเลข4หรือตัวเลข5ที่อยู่ในเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาชนะที่ปลอดภัยจากสารพิษถ้าเป็นเลข1ก็เป็นภาชนะที่ปลอดภัยจากสารพิษแต่ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำถ้าเป็นเลข3 6แล้วก็7เนี่ยก็เป็นภาชนะที่เสี่ยงอันตรายจากสารพิษและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีตัวเลขเลยเนี่ยนะฮะหากเป็นพวกจานชามช้อนส้อมก็อาจจะเป็นเมลานินที่ปลอดภัยแต่ถ้าอาจเป็นอย่างอื่นก็อาจจะสรุปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราก็จะต้องเลือกมาถึงถ้าเราจะซื้อหาภาชนะพลาสติกมาใช้สำหรับใส่อาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกชนิดที่มั่นใจในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยด้วยนะคะทีนี้มาดูนิดนึงนะฮะว่าไอ้หมายเลขต่างๆที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มันอยู่กำกับในเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างเทอร์โมพลาสติกเบอร์1นะฮะเบอร์1 PET นะคะหรืออาจจะเขียนอย่างนึงว่า PETE ก็ได้นะคะก็คือมันย่อมาจากคำว่า polyethylene terephthalate นะคะ เป็นพลาสติกโปร่งใสคล้ายแก้วน้ำหนักเบาเหนียวแล้วก็ไม่เปราะแตกหักง่ายการซึมผ่านของแก๊สได้ดีแล้วก็ทนแรงกระแทกและสภาพต่างๆได้ดีนะฮะคุณทนความร้อนได้ไม่เกิน70ถึงร้องศาเซลเซียสแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายก็นิยมนำมาใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดน้ำดื่มนะคะน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำสลัดนะคะพวกขวดโหลใส่ขนมถาสำหรับอบอาหารภาชนะประเภทนี้เนี่ยควรใช้ครั้งเดียวไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนเทอร์โมพลาสติกเบอร์2นะคะ HDPE ซึ่งย่อมมาจาก High Density Polyethylene นะคะก็เป็นพลาสติกขุ่นแข็งเหนียวแล้วก็แตกยากนะทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีกันน้ำแล้วก็ความชื้นได้ดีทนอุณหภูมิได้สูงถึง105องศาเซลเซียสปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายก็นิยมนำมาทำบรรจุภัณฑ์จำพวกขวดนมขวดน้ำผลไม้ภาชนะใส่เนยโยเกิร์ตนะคะส่วนเบอร์3นะคะเบอร์3 3V หรือถ้าไม่ใช้ V ก็คือใช้ PVC ก็ได้นะคะความหมายเดียวกันก็คือ Polyvinyl Chloride นะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเคมีแล้วก็การขัดถูได้ดีการซึมผ่านของอากาศแล้วก็ความชื้นได้นะคะทนอุณหภูมิร้อนเย็นได้ไม่เกินลบ30องศาเซลเซียสจนกระทั่งสูงถึง80องศาเซลเซียสนะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักการในสภาพของพลาสติกที่เป็นท่อน้ำรางน้ำนะฮะสายยางแต่ก็อาจจะพบในอุปกรณ์อื่นๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนำมาใช้ในการผลิตเป็นวัสดุบรรจุอาหารอย่างเช่นแผ่นฟิล์มห่ออาหารขวดน้ำดื่มนะถาดหรือกล่องบรรจุอาหารพีวีซีถาดหรือกล่องบรรจุอาหารนะคะทีนี้พีวีซีเนี่ยมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายอันตรายนะฮะซึ่งก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรไม่ควรให้อาหารหรือน้ำเนี่ยสัมผัสกับอาหารสัมผัสกับภาชนะประเภทนี้นะคะทีนี้สำหรับเทอร์โมพลาสติกเบอร์4 LDPE นะซึ่งย่อมาจาก Low Density Polyethylene เนี่ยนะคะก็เป็นพลาสติกที่ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายใสมีความนิ่มเหนียวยืดหยุ่นสูงนะคะทนความเย็นได้ดีแต่ไม่ค่อยทนความร้อนนะคะกันความชื้นได้ดีก็ส่วนมากจะใช้ใส่หรือห่อของอย่างเช่นฟิล์มห่ออาหารถุงเย็นถุงใส่อาหารแช่แข็งถุงใส่ขนมปังนะคะถุงทั่วๆไปขวดน้ำเกลือเนี่ยนะคะนี่ LDPE เนี่ยสามารถที่จะใช้ซ้ำได้นะคะแต่ส่วนมากจะถูกออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งส่วนเทอร์โมพลาสติกเบอร์5 PP PP ก็คือโพลีโพรพิลีนนะคะเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายนิยมใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารร้อนนะคะทนความร้อนได้สูงถึงประมาณ130องศาเซลเซียสมีความเหนียวคงรูปแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกทนต่อน้ำมันได้ดีนะคะก็ใช้ในรูปของจานชามกล่องใส่อาหารถุงพลาสติกใส่อาหารร้อนแล้วก็กล่องอาหารแช่แข็งหลอดดูดน้ำนะคะถ้วยชนิดบีบได้แล้วก็ฟิล์มห่ออาหารนะคะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้แต่ทางที่ดีก็ต้องเช็คเครื่องหมายหรือฉลากระบุก่อนว่าภาชนะบรรจุนั้นเนี่ยใช้กับไมโครเวฟได้หรือเปล่านะคะต้องอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยส่วนเบอร์6ก็คือ 6PS หรือโพลีสไตรีนนะคะอันนี้ก็เป็นพลาสติกใสสีแล้วก็ลวดลายได้นะคะแข็งแต่เปราะแล้วก็แตกหักได้ง่ายไม่มีกลิ่นทนอุณหภูมิได้ไม่เกินลบ20องศาเซลเซียสจนถึง80องศาเซลเซียสนะในรูปของจานถ้วยถาดกล่องโฟมช้อนซ่อมชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะทีนี้ตัวโพลีสไตรีนเนี่ยอาจจะปล่อยสารสไตรีนปนเปื้อนออกมากับอาหารได้ไม่ได้รับความร้อนซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นทางที่ดีพวกภาชนะพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้ใส่อาหารแล้วก็ไปอุ่นนะฮะในเตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆส่วนเบอร์7นะคะก็พบในรูปของขวดน้ำขนาด 3-5 แกลลอนนะฮะตามเครื่องกดน้ำพวกขวดนมเด็กชนิดแข็งใสนะคะภาชนะบรรจุอาหาร DVD พวก iPod คอมพิวเตอร์แล้วก็ป้ายสัญญาณต่างๆนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกโพลีคาร์บอเนตนะคะทีนี้พลาสติกประเภทนี้อาจจะมีพวกสารบิสฟีนอล A ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นะที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารหรือของเหลวนะฮะในภาชนะเพื่อโพลีคาร์บอเนตนะเพราะฉะนั้นในแง่ของความเป็นอันตรายของพลาสติกบางประเภทตามที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าในเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้จักในแง่มุมของประโยชน์แล้วก็โทษของพลาสติกนะฮะที่จะนำมาใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เงื่อนไขที่ว่าเมื่อเราต้องการที่จะไปอุ่นโดยใช้ภาชนะประเภทพลาสติกนั้นๆเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟหรือเตาหุงต้มต่างๆได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะงั้นความรู้เล็กๆน้อยๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ